Aklas pasimatymas.
Labai diena, gerbiami radijos stoties Gold FM klausytojai, su jumis vėl laida Aklas pasimatymas ir aš, Irma Jokštytė. Vėlgi praleisime šią gražią verbų sekmadienio valandą, kalbėdami apie įvairius žmonės ir įvairias žmonių galimybės, todėl norėčiau šią valandą pakalbinti būtent kitokias fizinės galimybės turinčių žmonės, būtent pakalbėti su neįgaliaisiais iš įvairių miestų, todėl aš ir mano kolega Kristijonas Bartoševičius susisieksime su įvairiais Lietuvos miestais ir pakalbinsime ten gyvenančius ir dirbančius neįgaliuosius. O dabar aš turiu ryšį su Vilniumi ir kalbuosi su neįgaliųjų naujojo teatro įkūrėja ir direktorė Svetlana Šulc. Labą dieną, Svetlana.
Labą dieną, labą dieną.
Kaip gerai jūs taip arti girdėti. Taip arti, nors iš tikrųjų kalbamės toliau negu paprastai. Jūs esate naujojo teatro direktorė. Kaip dabar, kai sustojo teatrų veikla, kokios yra nuotaikos jūsų būtent įstaigoje ir jūsų pačios asmeniškai pamąstymai apie šią situaciją?
Na, mūsų teatre tai atsidarė naujos galimybės, nes turėjom premjerą nusimatę gegužės mėnesį ir buvau nutarus, kad ją atidėsiu vėlesniam laikui, nes nebuvo laiko tiesiog to daryti, repetuoti ir statyti spektaklio naujo. Ir štai staiga atsiranda laiko labai daug gražaus kūrybiniam darbui ir mes jį labai gražiai išnaudojam. Man šitas laikas, karantino laikas, tai yra galimybė. Visada, bet kuris laikas yra galimybės. Kaip vat, vienas vienuolis gražiai pasakė iš Biblijos tokia eilutė, kad tikinčiam viskas išeina į gerą. Ir aš taip pritariu tam. Tai man daug gražaus laiko ir mums, mūsų teatrui.
Kaip tame gražiame laike iš tiesų galėtumėt patarti? Kaip pakreipti savo mąstymą, kad iš tiesų mus imtų ne panika, o būtent noras išnaudoti tą laiką teisingai?
Iš tiesų, pastaruoju laiku toks buvo liktai toks visas pasaulio bėgimas, lėkimas ir mūsų teatre mes labai jautėm tą tokį niukinimą į nugarą, bėg, pirmin, daryk ir toks nebebūni jau savimi, prarandi save netgi tame bėgime, nes tu turi kažkuo būt, kažkam tai būti, kažką daryti ir tas sustabdymas būtent gavėnios, ne bet kada, o gavėnios laikotarpyje, aš tai matau kaip stebuklą, man iš viso atrodo, kad dabar Dievas labai labai arti mūsų ir jis taip švelniai vaikšto tyliai po tą žemę, taip net jaučiasi jo tas buvimas šalia mūsų toks, ei žmonės, taigi atsibūskit, taigi jūs esat, jūs galit būti ne tik dėl to, kad kažkam kažką reikia daryti, o tiesiog būti, džiaugtis tuo buvimu, gyvenimu, vienas kitu pasidžiaugti, pamatyti vienas kitą. Aišku, aš nesakau, kad tai reikia abejingai visą tai žiūrėti, suprantu, ir tos mirtis yra, nu, bet toks pasaulis yra mūsų, ne, jisai yra, tas laikinumas yra mirtis, yra gimimai, kaip ir visada. O va tą išnaudot laiką, sau pasidovanoti gavėnios laiką, tokį pamąstymui, sustojimui, savęs pasieimimui sau. Tai man tai dovana, žinok.
O Svetlana, dar jeigu pakalbėtumėm apie tokį praktinį dalyką, ne, kuo pasikeitė tas jūsų gyvenimas, na, ir darbinį, ir to gal paprasčiausioj gyvenimiškoj plotmėj, jūs taip pat turit regėjimo negalę, tai kaip apsipirkimas, pavyzdžiui, ar pasikeitė, ar sunkiau, ar lengviau, kokias?
Nu, apsipirkimas tai sunkiau iš tiesų, bet man tai irgi visą laiką viskas yra įdomu, kas yra iššūkis, yra nauja patirtis, kadangi aš labiau matau pirštais liečiu daiktą ir suvokiu, ar kriaušė. Taip. Ar obolys, ar agurkas.
Aš visiškai taip pat.
Bet šiuo laikotarpiu tai labai apsunkinimas, aišku, nes yra parduotuvėse nurodyta, jeigu palieti daiktą, turi gražinti į kasą. O aš, pavyzdžiui, jeigu paliečiu papuvusi avokadą, aš nenorėčiau jo imti savo ir pirkti. Tai vat toj vietoj toks apsunkinimas, bet kažkaip taigi vis tiek laikais ir tu saugos taisyklių visokių ir su pirsinaitėmis. Tai vat čia toks apsipirkimas Nu, yra tokių apsunkinimų, bet prisitaikai, jeigu žiūri su juoko, kaip aš neseniai parašiau, kad jeigu skundiesi savo problemomis, tai tu didini blogį, o jeigu juokiesi iš tų problemų, tai tu jį sunaikini tiesiog, tos sunkumus, nes juokas yra nu, didžiulis ginklas prieš bet kokią tamsą.
Ar turite kuo džiuginti savo žiūrovą, na, ar kaip su juo bendrauti, būtent tuo laikotarpiu, kuomet na, mes negalime lankytis jokiuose spektakliuose.
Na, šiuo metu mes darom tokį metraštį karantino. Tai, kas vyksta už kulisuose. Tai yra repeticijos, tai yra kitokie gal mūsų pajokavimai. Žinot, daugelį žmonių, vat kaip aš bendrauju, dabar statom tą apie Milašių kanarėlės pranašystę, naują spektaklį, ir aš bendrauju su žmonėmis ir visi tam po pokalbio palinki sveikatos jums, stiprybės jums, kūrint jūsų tokiam, ir tokia truputį jaučiu liktai užuojautą ir tokia, žinai, nu, vat, kad mes turintys visi negalę, kažką dar darom. Ir mes dabar dedam tokias, kad mes ir juokaujam, kad negalė tai nėra, kad mes neverkiam, jeigu turim negalės kažkokias fene, tai nėra, kad mes raudam nori tokį vakarą, mes gyvenam lygiai tokį patį gyvenimą, džiaugiamės juo, džiaugiamės va, pavasariu, kai sproksta lapai, laukiu aš, kada jie išsproks kiekvieną dieną įdama pro krūmą. Tai tas gyvenimas, tu gali pasirinkti, aišku, arba pasiduoti paniką ir skaičiuoti ten, kiek mirė pasaulyje, arba skaičiuoti išsprogusių pumpurų skaičių, kiek išsprogo. Tai, žiūrėk, neveltui pasakė, ne, Pranciškus dabartinis popiežius, kurį aš labai kažkaip myliu, nu, jis man labai atrodo toks arti dievo žmogus. Jis pasakė, kad džiaugsmas bus prilyginimas prie šventumo šiais laikais. Nes džiaugti šiais laikais žmonės kažkaip ar nebemoka, ar pamiršo per tuos darbus, per tą bėgimą. O džiaugsmas tai tikrai, nu, kaip man tai atrodo, kad šventumas, nes kai žmogus džiaugiasi šalia, ne džiaugsmingo žmogaus, tai nušvinta atrodo viskas, ne? Bet vienas žmogus užšypsina į auditoriją, kažkur tai atrodo, net nušvinta viskas aplinkui. Tai mes turim jį didinti ir nepasiduot, kažkas turi išlikti tam budėjime ir nešti tą džiugiasi, tą. Man tai džiaugsmas ir šviesa yra ta patu.
Tikrai taip. Labai gera Svetlana girdėti iš jūsų šviesą iš tiesų, kad net jaučiu taip, kad mūsų kanalas nuotolinis nusispalvina tą šviesą spalvą. Ačiū Jums labai, Svetlana, ir mes dar susisieksime ir su kitais miestais ir išgirsime, kokios nuotikos yra Klaipėdoje, Palangoje, Kaune. Ir dabar mano kolega Kristijonas Bartoševičius po trumpos muzikinės pertraukėlės Jūs nukels į kitą miestą. Ačiū labai, Svetlana, ačiū visiems, kad esate su mumis čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą, čia aklas pasimatymas. Kalbame šiandien apie karantiną ir kokią situaciją ir kaip karantinas pakeitė iš tikrųjų neįgaliųjų gyvenimus. Ir dabar kalbame su Egle, kuri yra LRT garso režisierė. Sveiki, Egle.
Labą dieną. Aš tik pasakysiu, kad aš esu LRT radio garso režisierė.
Atsiprašau, LRT radio garso režisierė. Taip. Na, Egle, kokios mintys jums apie karantiną?
Man tai iš tikrųjų tas karantinas išėjo tik į gerą. Čia turbūt absoliuti mažuma žmonių gali tuo pasigirti, bet vis dėlto pirmiausia, kai paskelbė karantiną, tai aš tam tikrą prasme net apsidžiaugiau, kad galvoju, o aš įsimiegosiu. Nes aš žinau, kad aš dirbsiu nuotoliniu būdu, nes taip, mano darbas leidžia tai. Negana to, aš kažkada investavau į programinę įrangą su tokiu savo, ne kaip kad klaustuku, bet kažko, kam tau, Eglė, tai, tu nedirbi namie. Ir aš turėjau tokią mintį visada, kad namai poilsiui, darbe darbas. Vis tiek, kad ir kaip patiktų darbas, reikia atskirti poilsio ir darbo vietas. Ir aš nusipirkau, ir aš iš tikrųjų savęs šiek tiek pagraužiau, kam aš tai padariau. Ir dabar visa tai, ką aš nusipirkau, tai man tapo tikrų išsigelbėjimu. Aišku, buvo tokio meto, kai jau praėjo tos kelios dienos, kai matai tie skaičiai, tokie neraminantis yra, tai išsigandau, kaip čia bus, nes iš pradžių mes turėjom tų įrašų pasidarę laidų keletą atsarginių, tokių, na, papildomų, sakykim taip. Ir man toks atsirado tokia baimė dėl ateities, o kas bus, nes aš turiu vieną laidą, tai, nu, tą laidą lengviau yra perkelti kažkam kitam, net jeigu ją būtų įmanoma įrašyti. Tai toks nerimas buvo dėl ateities, bet aš esu žmogus, kur linkęs spręsti problemą, o ne galvoti apie problemą, tai pradėjau tiesiog domėtis, kaip čia galima būtų rašyti nuotoliniu būdu ir man pavyko rasti su draugų komanda būdą, kuris leidžia gana kokybišką garsą pateikti į eterį ir taip pat gavau kitų darbų. Dar papildomai, tai man iš tikrųjų gavosi taip, kad aš šito karantino metu dirbu tai, apie ką visada svajojau ir aš turbūt jį prisiminsiu su tokia nostalgija, nes man viskas super taip gavosi.
Fantastika. Mūsų klausytojai turbūt klauso ir negali patikėti, kad kažkas gali taip pozityviai atsiliepti apie karantiną. Bet Egle, jeigu pakalbėtumėm apie kasdieninius rūpešius, ar na, nekyla jums, pavyzdžiui, problemų apsipirkimo srityje?
Čia, žinokit, vėlgi, mano, nežinau, kaip pasakyti, karma gal. Iš tikrųjų, buvo keletas tokių vakarų, kai aš, na, aš naudoju internetinės parduotuvės įsigyti maisto. Tai buvo tokių keletas vakarų, kai aš įsijungiau ir žiūriu, nėra laisvų laikų. Ir man tokia prasidėjo panika ir aš pradėjau galvoti, nu žmonės, mėlyjei, ką jūs čia dabar darot? Taigi tas maistas nesibaigs, nu kodėl jums dabar čia prireikė viso to maisto dabar ir iš karto? Nu taigi supus jums tos kruopos, raminkitės. Ir paskui, aš netyčia kažkada atsikėliau 6 ryto ir radau pristatymą tą pačią dieną. Na ką, baigėsi mano tas maistas, nusipirktas paskui jau tą pačią dieną ir vėl panaši situacija, atsidarau, laisvų laikų nėra. Ir vėlgi, taip, na nežinau, nu, kaip tai paaiškinti, net vėl aš kažkada atsidariau ir žiūriu, laikas yra kitai dienai. Aš aišku visada išmoko tokį dalyką, pirmiausia susidedi pirkinių krepšelį visą ir tada jau ieškai laiko. Paskui mes su draugiam dar sugalvojom tokį kitą būdą, tas vadinasi budėjimas, pamaininis darbas prie internetinės parduotuvės. Pavyzdžiui, jį man, tarkim, mano draugė negali šiuo metu pabudėti, tai jį man duoda savo akaunto prisijungimo visus duomenis, aš tada laukiu jai laisvo laiko, jeigu randu tą laisvą laiką, tiesiog nuperku iš jai prekes ir viskas. Ir taip pat mes pasikeisdamos, kai aš negaliu, ta prasme, ta draugė kažkokia būdi prie internetinės parduotuvės, kai ji negali, aš būdžiu, na, va, taip ir keičiamės ir taip vat gelbėjam.
Supratau. Egle, ar dabar karantino metu jaučia daugiau bendradarbiavimo, pavyzdžiui, tarp neįgalių, ar tiesiog, na, tas bendrystės jausmas, ar jisai yra pagyvėjęs?
Taip, tas bendrystės jausmas ir kas mane labai žavi, tas žmonių lankstumas ir gebėjimas prisitaikyti apskritai. Tos naujos iniciatyvos, naujos įvairaus užimtumo vaikams iniciatyvos. Pavyzdžiui, Čepulio, aš, kad ir kaip pasirodytų keista, kad aš aklas žmogus followinu Čepulio fotoklajonės, bet taip yra. Man labai patinka jo nuotrauko aprašymai. Tai ten yra, pavyzdžiui, vaikams pamokos, visokia klaunų linija ir tarp mūsų neįgaliųjų mes darom tokius online vakarėlius, daug bendraujam, yra visokie jaunimo čatai. Iš tikrųjų, ta prasme, aš tikrai žinau, kad mes bendraudavom kur kas mažiau. Dar daugiau, iš tikrųjų, kadangi esame namuose, atsirado to papildomo laiko, tai mes padarom dalykus, kuriems šiaip trūksta paprastai laiko. Aš, pavyzdžiui, pradėjau daugiau groti, dainuoti, padariau porą mokomųjų medžiagų, taip vadinamų podcastų savo akliems draugams, kaip naudoti tam tikras garso apdirbimo programas, kur aš niekada neturėdavau laiko, manęs klausė, Eglė, padaryk, nu negaliu aš padaryti, nes man va, darbai viskas, o kai grįžtų namo, aš ilsiuosiu. Tai dabar va, visiems šitiem dalykam atsirado daugiau laiko ir, ta prasme, daugiau tų galimybių randi to užimtumo.
Kočiau. Ir visi nenudirbti darbai finale yra nudirbti, ar ne?
Na, beveik jo. Ką visiems ten buvau prisižadėjus, tai tikrai padariau.
Šaunu, labai malonu girdėti. Džiugu girdėti pozityvę gaidelę šio karantino kontekste. Aš tikiuosi, kad ir daugiau žmonių, na, nusišypsos ir iš tikrųjų saugos vieni kitus ir padės vieni kitiems. Egle, ačiū labai už pokalbį. Mes dabar klausomės muzikos ir dar pratęsime pokalbį. Čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą ir dabar kalbame su Aleksu, kuris yra ir gyvena Klaipėdoje ir dirba šiek tiek fizinį darbą. Sveiki, Aleksai.
Sveiki.
Jūsų darbas yra šiek tiek fizinis, kurio į virtualią erdvę, na, tai paprastai neperkelsi. Tai kaip jūs prisitaikėt karantino metu?
Na, kadangi dirbu prie baldų detalių paruošimo, tai šio darbo ne tik, kad nelabai, bet visiškai neįmanoma yra perkelti, sakykime, viso gamybinio proceso į kažkokią virtualią erdvę, ar tai padaryti nuotolinio darbo. Prisitaikėme, tas prisitaikymas buvo toks, kad, na, iš tikrųjų, kadangi stoja daugelis įmonių šiuo metu, karantino metu, tai be abejo apmažėjo ir gamyba. Tai iš tikrųjų daugelis žmonių išėjo atostogauti, likome dirbti mažuma žmonių šiuo metu, įmonėje dirba mažuma žmonių. Tai toks ir prisitaikymas, šiaip įmonė labai žiūri į darbuotojų saugumą, tai yra parūpinamos apsaugos priemonės, medicinės kaukės, dezinfekciniai skysčiai, kiekvieną dieną duodami vaisiai sveikesniam gyvenimo būdui palaikyti, vitaminai įvairiausi. Nu, va taip ir prisitaikome, taip ir darbuojamės.
Tai ar tenka su dideliu žmonių kiekiu būti vienoje patalpoje?
Ne, iš tikrųjų šiuo metu darbai yra išskirstyti taip, kad žmonių kiekis nėra didelis. Tai yra viename, sakykime, gamybinėme ceche, kuriame aš dabar dirbu, yra 6-7 žmonės ir jie visi yra išskirstyti taip, kad na, tarp žmonių būtų išlaikomas tas saugus atstumas, tai yra tie 2 metrai. Tai šiuo atveju, kadangi, kaip ir minėjau, daugelis žmonių atostogauja, kas turi nedarbingumą, kadangi tų žmonių nėra daug, tai ir tą atstumą išlaikyti nėra sudėtinga.
Supratau. Aleksai, Klaipėda tarsi liko Lietuvoje vieninteliai vartai, kaip grįžti galima būtų į šalį. Ar jaučiate kokį nesaugumą gyvendamas būtent šiame mieste?
Na, aš esu iš tų žmonių, kuris, kaip pasakyti, skaitau informaciją, domiuosi visą informaciją, bet per daug panikos dėl to nekeliu ir nestresuoju. Tai aš manau, kad na, žmonės dar ne tokius dalykus išgyveno, tai ir čia išgyvensim. Aš asmeniškai, na kaip, prisisaugau, sakykime, kai važiuoju autobusu, prisisaugau tų žmonių, stengiuosi, sakykime, nežiūrėti ir nekvėpuoti į veidą, nes visgi, kadangi esu aklas, tai negaliu matyti, ar ta žmogus sukaukia ar nesukaukia, tai, sakykime, vakar buvo situacija, kada žmogus sėdėjo priešais mane autobuse ir, na, aš tiesiog sąmoningai, nežinau kaip, bet, ta prasme, automatiškai vyko tas veiksmas, kad aš nusisukau į langą ir žiūrėjau į langą, o ne į tą žmogų. Tai tiesiog, na, vat taip, kad prisisaugau, bet per daug dėl to kažko panikos nekeliu, dėl tų keltų vėlgi. Ta prasme, taip tie žmonės grįžta, bet nemanau, kad jie gali turėti su manimi kontaktą kažkokį, kadangi na, jie grįžta iš užsienio, dabar vėlgi darbą, taip greit jie nesusiras, kad ir toje pačioje Klaipėdoje, nes na, su darbais dabar yra taip, kad na, visos įmonės nelabai nori priimti naujų darbuotojų, nes neaišku, kaip čia kas bus toliau. Ir aš tiesiog manau, kad tai yra menka galimybė patirti su tais žmonėmis kontaktą, todėl aš ta prasme, kad kažkaip labai ypatingai nesaugiai jausčiausi, tai taip tikrai nėra.
Aleksai, suprantu, kad sąmoningumas vienas iš tokių tinkamiausių patarimų. Ką dar patartumėte sau ir kitiems iš tikrųjų įveikiant šią krizę?
Na, mano vienas pagrindinis patarimas tai būtų turbūt žmonėm visiem, kurie girdi, tai labai atidžiai analizuoti informaciją. Nes pastebėjau, kad yra tikrai labai daug šaltinių, žiniasklaido ypatingai šaltinių, kurie yra linkę parašyti tam, kad parašyti. Tai tos žiniasklaidos šaltinius atsirinkti, na ir žinoma, kuo daugiau klausyti spaudos konferencijų, žiūrėti, stebėti spaudos konferencijas, kuriuose šneka pats ministras ir kiti, sakykime, Seimo nariai, kad susidaryti kuo daugiau tos tikros informacijos, o ne perdėtos, kaip aš sakau, šiuo metu šiek tiek jau yra perdėta kai kurių žiniasklaidos priemonių panika. Na ir žinoma, laikyti saugumo, laikyti saugaus atstumo ir taip apsaugoti save ir kitus žmonės.
Puiku. Ačiū labai, Aleksai. Mes dabar klausomės muzikos ir netrukus pratęsim laidą. Čia Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsime laidą, čia Aklas pasimatymas ir šiandien kalbame su skirtingais žmonėmis, analizuodami, kaip karantino situacija paveikia jų kasdienį gyvenimą. O dabar kalbame su Aiste, kuri yra rankų darbo papuošalų įmonės savininkė, taip pat stand-up komedija artistė ir gyvena Palangoje. Sveiki, Aiste.
Sveiki visi. Labas, Kristijonai.
Labas. Aiste, šiandien kalbam apie tos skirtingus iššūkius, su kuriais susiduria žmonės. Ar turint judėjimo negalę, tų iššūkio karantino metu yra daugiau, o gal kaip tik mažiau?
Čia ko gero labai sunku, kaip ir kiekvienoje situacijoje labai bendrai kalbėti. Aš pabandysiu trumpai apžvelgti iš, na, dviejų galbūt tipų žmonių. Tarkim, man asmeniškai, aš kadangi, na, esu veiklų žmogus ir turiu daugybę darbinių susitikimų, kuriuos reikia man atlikti. Ir karantino metu aš jų negaliu atlikti, tai ne, tos pačios įvairiausios reprezentaciniai renginiai ir panašiai. Tai, na, man yra sudėtinga sėdėti namuose ir sustoja daugybė darbų ir projektų. Bet, aišku, kiekvienoje situacijoje galima rasti pliusų. Kalbant apie žmonės, kurie, na, galbūt sudėtingesnėje situacijoje ir negali dirbti, ar ne, ir sunkesnės negalės ir panašiai, ir tiesiog neturi darbo, tai, na, jiems ko gero yra sunku šiai dienai pasirūpinti savimi, na, nes ta, dažniausiai jiems yra reikalinga kitų žmonių pagalba. Ir surasti tą pagalbą, kai žmonės, na, dabar vieni pas kitus negali netgi lankytis, ar ne, tai pakankamai sudėtinga. Aš tikiu, kad žmonės sunkiai randa tų žmonių, ir kalbant apie visus socialinius darbuotojus ar asmeninius asistentus, tai vėlgi ir jų darbas yra sutrikdytas, nes, na, ir priemonių nepakankamai ir panašiai, tai bijo vieni kitus užkrėsti, tai, nu, na, aš tikiu, kad situacija yra pakankamai sudėtinga daugumai negalę turinčių žmonių.
Mhm. Na, be abejo, tokiu pačiu metu atsiranda ir daug įvairiausių iniciatyvų, bandančių padėti skirtingo visuomenėm grupėm, bet, Aistė, ar jums teko daug pakeisti savo toj darbinėje veikloje, ar teko priimti, na, kažkokių naujų iššūkių, galbūt tie susitikimai vyksta virtualioje erdvėje?
Taip, tai būtiniausi susitikimai, tai, na, aišku, apskritai yra sumažėję, kaip jau ir minėjau, to darbo, bet mes bandom, kadangi įmonė yra 3 darbuotojai ir kažkaip nesinori jų šiuo metu atleisti ir kažkaip, nu, kad jie netektų darbo, tai mes tiesiog iš turimų išteklių, ta prasme, iš atsargų kažką kuriam, darom ir stengiamės suaktyvinti internetinę prekybą ir bendrom pastangom kažkaip judami priekį. Aišku, tai nėra aukso amžius mums dabar, bet manau, kad vis tai galima prisitaikyti. Mes išmokę negalę turinti žmonės, tikrai esam išmokę prisitaikyti jau per visą gyvenimą. Taigi šitas iššūkis, manau, kad mums nėra toksai jau ir baisus, ir viską įmanoma tikrai padaryti. Ir sulėtėjęs tempas nebūtinai yra nesėkmė. Mes dabar sulėtėjus pardavimams gali daugiau koncentruotis į pačią gamybą, jos tobulinimą ir panašiai, tai ir darome, ir tikimės, kad sugrįšime su dvigubu trenksmu ir atsiimsim, ką praradom.
Supratau. Aistė, ar jūsų įmonė yra taikoma vyriausybės suplanuota pagalbos programa verslui?
Kol kas mes šito nesiemėme, vis tikimės, kad pavyks be tos papildomos pagalbos kažkaip išsiversti, kol kas viskas kaip ir, na, kaip ir gerai, sąlyginai, tai kol kas nevykdom.
Mhm, matau, kad yra ir tokių tam tikrų pliusų ir minusų. Kaip su psichologiniu aspektu, ar, na, šitie visi veiksmai ir visa esama situacija Lietuvoje ir pasaulyje, na, ar jie, kaip vertinat, ar žmogaus psichologija iš tikrųjų sodina, jeigu galima tai pasakyti, ar žmonės blogiau jaučiasi, kaip jūsų darbuotojai jaučiasi?
Aš manau, kad apskritai situacija tikrai nėra lengva psichologiškai daugumai žmonių. Žinoma, atsiranda tų, kurie labai vertina tą būtent sulėtėjimą, ir aš kažkiek įvertinu pirmas tas 2 savaitės, kažkaip man viskas buvo dar kol kas gerai, aš labai daug koncentravausi būtent į savęs tobulinimą ir nu, na, įvairius dalykai, kurie reikalingi kartais sustoti ir pagalvoti apie tai, bet iš esmės tai tikrai nėra lengva, kai tai tęsiasi jau kelinta čia trečia turbūt savaitė, ne?
Tai jau 3 savaitės praėjo ir klausimas, kas bus toliau.
Taip, tai ir darbuotojai, aišku, jie na, neramu jiems, nes jie nežino, kada galbūt paskambins darbdavys ir pasakys, kad viską, žinok, nebegalima. Tai, bet mano darbuotojai pakankamai ramus, nes aš jiems pasakiau, kad tikrai yra su būdu, kaip apsaugoti tiek savo darbo vietą, tiek jų. būtent jeigu labai reikės kreipsimės pagalbos, o apskritai tai, kaip sakiau, darbas visiškai nesustojo, todėl mes kaip ir jaučiamės visai pakankamai gerai, galiu pasakyti tiek.
Supratau. Žodžiu, optimizmas trykšta, viskas bus gerai ir kaip minėjote, grįšite su dviguba jėga, kuomet karantinas baigsis.
Taip, būtinai.
Supratau. Gerai, Aistė, ačiū Jums labai už pokalbį. Mes dabar klausomės muzikos ir netrukus dar pratęsime pokalbį ir išgirsime kitų istorijų. Nepabėkit čia, Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Aš esu Kristijonas Bartoševičius ir čia laida Aklas pasimatymas. Šiandien laida ypatinga, šiandien kalbamės apie karantiną ir kalbuosi su savo radio bendradarbe kolegė Irma Jokštytė. Labas, Irma.
Labas, Kristijonai.
Na, Irma, pastarasis laikotarpis jau 3 savaitės, kaip Lietuva yra karantinė ir atsiribojusi nuo pasaulio. Kaip tu jautiesi, kokios mintys aplanko tave kasdienybėje?
Visų pirma, tai žmogiškoje toje aplinkoje sakyčiau, kad aišku yra neramu dėl šeimos narių, kurie turi dirbti. Mano šeimoje nemažai žmonių, kurie dirba farmacijos srityje ir jie nesustoja ir vis dar turi dirbti ir nemažai žmonių masėje. Man pačiai tas režimas yra tikrai labai patogus ir labai daug įvairių ateina minčių, iš tiesų stebint, kaip elgiasi mūsų nariai, kaip yra sunku žmonėms iš tiesų išsėdėti namie, kaip nepaisant rizikos yra sunku atsisakyti kelionės arba kažkokių tai savo dalykų, kaip mes vis dėlto esam prie jų prisirišę. Bet kitas tai dalykas man labai buvo įdomus, kad virtualioje erdvėje mes labai suvienodėjam, labai supanašėjam mūsų fizinės galimybės. Ir pavyzdžiui, jeigu gyvenime aš nematau ir vykdama į studiją arba susitikti su žmonėm, imti interviu iš ko nors, toje fizinėje aplinkoje mano galimybės nėra lygiai vertės, nes, na, pavyzdžiui, jeigu vykstu kažkur pirmą kartą, tai man yra sunku nepamačius atrasti duris, man yra sunku atrasti kažkokias kliūtis, tam man prireikia daugiau pastangų. Tuo tarpu virtualioje erdvėje, kadangi technologijos yra mums visiškai taip pat prieinamos, tos galimybės visiškai suvienodėja ir labai dažnai net dingsta, visiškai net žmonės nesupranta, kad aš nematau, arba tas aklumas tampa toks bereikšmis visiškai. Ta aplinka sukuria tokį gyvenimą, kokio iš tiesų realybėje aš visada siekiu, jis yra siekiamybė.
Irma, bet ar daug tokių žmonių, kurie, na, sakykime, su pozityvia gaidele žvelgia į naujus iššūkius ir naujas galimybės? Gal žmonės vis dėlto mato tik tai negatyvę pusę, na, kaip yra neregių bendruomenėje?
Yra labai įvairiai, yra tokių tikrai žmonių, aš dar bendrauju ir su neregiais iš viso pasaulio dabar, kadangi turime daugiau laiko tam pabendravimui, nes automatiškai nereikia laiko eikvoti atstumo įveikimui, tik prabudai ir jau tu iš karto ranką ištiesi ir tu su visu pasauliu bendrauji. Ir kadangi žinai, kad nereikia brautis ir lėkti į transportą ir skubėti gyvai susitikti su žmonėmis, tai tikrai tiems susitikimams atsiranda daugiau laiko. Yra sunku žmonėms, kurie buvo pririšti, pavyzdžiui, prie fizinio darbo arba galbūt kurie neturi tiek daug veiklos, kuriai nereikalingi kiti žmonės. Man pačiai tai tikrai yra, aš taip džiaugiuosi, nes aš turiu pagaliau laiko rašyti, pagaliau turiu laiko pabūti su savo mintimis, turiu galimybių pasimokyti tiek, kiek norisi man ir tiek, kiek man reikia. Tai iš tiesų tikrai sutinku ir tokių žmonių, kurie tomis galimybėmis atsiradusiomis džiaugiasi. Aišku, yra ir tų, kuriems tos galimybės trukdo, bet vėlgi aš galvoju, kad mums tai yra tik pasėdėjimas namuose, ne? Mums reikia tik atsisakyti savo kažkokių tai malonumų. Tuo tarpu medikams, kurie eina kiekvieną dieną į darbą, jiems reikia atsisakyti savo saugumo ir jie dėl to neverkšlena. Mes sakom, kaip nuobodu, kad tas karantinas tęsiasi jau 3 savaitės, ne? Kaip nuobodu, vaikai verkia, kad jiems nuobodu sėdėti namuose. Tai mūsų nepatogumas šiuo atveju yra tik tai buvimas namuose. Ir ką susirasti veikti. Tuo tarpu medikų nepatogumas yra jų pačių saugumas ir ne tik tai jų, bet ir jų šeimos narių. Tai kai aš žinau, kad mano
nepatogumas yra tik tai toks palyginti su jų, tai tada nedrįstu skūstis.
Ir iš tikrųjų ne tik tai gydytojų, mes neturėtumėm pamiršti ne tik gydytojų, tačiau ir policijos pareigūnų ir kitų pareigūnų, kurie dirba, kas iš jų dirba ir visą parą ir bando užtikrinti tą saugumą visoje Lietuvoje.
Kristijonai, tu dirbi daug su vaikais. Kaip vyksta pamokos? Man irgi labai yra smalsu, kaip mokytojams, nes aš matau tą pusę vaikų, turiu pažįstamų vaikų, kuriuos karts nuo karto tenka stebėti, o kaip tau yra kaip iš mokytojo perspektyvos?
Mokyti vaikus šiuo metu yra naujas iššūkis, visiškai pasikeitusios aplinkybės ir prieš keletą dienų girdėjau tokią frazę, kad mokymas niekada nebebus toks, koks jisai buvo iki šiol. Ir aš visiškai tikiu šitą frazę ir aš manau, kad mokymas ir apskritai edukacija, ypatingai bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų mokymas, jisai nebuvo atradęs taip stipriai virtualaus arba nuotolinio mokymo galimybių. Ir šis laikotarpis leis atsigręžti ir pamatyti tas galimybės, tai aš vėlgi stengiuosi žvelgti viską per galimybių prizmę, o ne per tų problemų, nes kiekviena problema atneša kažkokias tai ir galimybės. Ir aš viliuosi iš tikrųjų, kad edukacija sistema neapleis nuotolinio ir virtualaus mokymo ateityje. Ir aš tokią svajonę galvoje turėjau, o kas būtų, jeigu nuo kitų metų vieną savaitę per mėnesį būtų privaloma nuotolinio mokymo? Kaip tada pasikeistų visa infrastruktūra ir visas švietimo matymas? Nes tas frontalusis ugdymas, kuomet yra mokytojas ir mokiniai, jis iš tikrųjų atėjęs jau labai iš senų laikų. Nesakau, kad jisai yra kažkaip blogesnis ar geresnis, bet aš manau, kad mes dabar atradome naują formą. Mes iš tikrųjų pamatėm, kaip kitaip tai gali būti daroma ir aš manau, kad reikia semti saujomis tas naudingas patirtis iš dabar esančios situacijos ir pritaikyti jos net ir tada, kai Lietuvoje ir pasaulyje nebus karantino.
Būtinai, aš tikrai su tavimi sutinku ir manau, kad mes dar nebuvome išnaudoję tų galimybių, kurias turėjom ir kad tik dabar yra tas laikas, kai galime tai padaryti.
Ačiū visiems pašnekovams, kurie pasidalino savo patirtimis, bandėme apkeliauti keletą Lietuvos miestų ir išgirsti, kaip kam sekasi. Kaip matome, kad yra iš tikrųjų daugiau pozityvių emocijų, negu kad negatyvių. Saugokite vieni kitus, plaukite rankas, neikite į lauką be būtinos priežasties, o jei išeinate, būtinai dėvėkite kaukes ir puikus metas, kuomet nieko nedarant, galima tiesiog išgelbėti pasaulį. O kol sėdite namie, kviečiu perklausyti ne tik šią, bet ir kitas mūsų įrašytas laidas ir tai galite padaryti mūsų svetainėje www.goldfm.lt. Kągi, ačiū visiems buvusiems kartu, susitiksime jau po savaitės vidudienį, sekmadienį per GoldFM.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.